Person diye.
Person date diye.
Sen the she is
Sen?
Au moment de finir de do të gjë në këtë, të folurën tonë kështu kaq spontane, ke parasysh që të
Ua, po
vjen
ne jemi shumë
natyrshëm.
njerëz spontan. Ke ndonjë gjë kundra nesh ti Alicia se s'të kuptoj. Ne jemi
Jo, po
njerëzit
thjesht
më spontan në botë.
sigurisht, po sa
Kështu që me
fillojmë
këtë.
direkt të bëjmë atë përshëndetjen, vetëm aty të përshëndetja e kam, ose në pjesën tjetër pastaj jemi futemi në vetvete. Ktu futemi
Se
në
ça
një rol
ka
plot falitje.
kjo
E
përshëndetje,
pra.
vetë nuk e di, po na vjen një çik në siklet. Gjithsesi, përshëndetje të dashur miq, mirë se keni ardhur në një tjetër episod të ku ishim.
E ku po ikim?
Ti e si ke kaluar, çfarë ke bërë, si të kemi, si të ka gjetur ky vit i ri moj?
Oh, shumë bukur, në fakt, nuk e di, ky vit për mua mendoj që do jetë shumë fantastik. Nuk e di as a e kam thënë të njëjtën gjë edhe vitin që shkoi, por për këtë vit kam një pritshmëri shumë të lartë, nuk e di pse dhe nga vjen ky mendim, por kështu e ndjej. Kam një energji pozitive për këtë vit. Edhe kam bërë dhe ca rituale në fakt që nuk i kam bërë kurrë më përpara.
Si për
Nuk e di
shembull.
nëse ti Ermi i ke bërë. Besoj që një e kemi të përbashkët.
Më thuaj.
Ishte më e famshmja në fakt në TikTok. Kam bërë për shembull, kam futur disa kartë moneda poshtë tapetit. Që kjo
Okay.
sillte fat më shumë pasuri domethënë. Kam bërë tjetër në derën kryesore të shtëpisë, kam lënë një monedh. Në tryezën e tavolinës ka pasur sheg të çara, domethënë. Gjë tjetër që kam bërë, sigurisht atë në orën 12 kam ngrënë 12 kokra rrush. Kjo ishte më kështu që nuk e kisha bërë ndonjëherë dhe nuk e kisha dëgjuar mbi gjitha ndonjëherë, por sigurisht që ekziston TikToku dhe rrjetet sociale që ne e marrim informacione kështu kaq të dobishme.
Unë për vete nuk kam bërë të njëjtat rituale, në fakt unë kam bërë vetëm dy rituale dhe njëra nga ato është ajo që përmendem me pjesën e rrushëve, po nuk është se e besoj shumë të them drejtën, por gjithsesi e bëra. Ndërkohë që ajo që ka mua më ka rezultuar gjithmonë efektive, madje edhe po reflektoja edhe me zor po pres në faktik në Gjermani se nuk e kam marrë me vete atë letrën e famshme ku unë shkruaj dëshirat për vitin, edhe të shikoj se cilat mi janë realizuar dhe cilat jo. Po kjo ishte ajo domethënë që ka bëra me datë 31 përpara se të ndroheshin vitet, shkruajta në një fletë listën e dëshirave të mia për vitin 2023. Dhe pastaj sigurisht që poshtë tavolinës, kam ngrënë dy herë rrush, madje sepse duke qenë se ekziston kjo ndryshimi i orës ndërmjet Portugalisë dhe Shqipërisë, kam ngrënë edhe në orën 11, kam ngrënë edhe në orën 12 këtu.
Okay.
Sepse
Në
doja
fakt
të isha shumë e sigurt.
okay. Do me thënë, ti po ja po i ri aq shumë asaj gjës, po i më shoje shumë që të ndodhi. Edhe në fakt po ta besosh, besoj, do me thënë, unë besoj po ta besosh. Mendoj që është thjesht energji, edhe ne kur duam të thithim gjërat e mira, thjesht duhet të investojmë energjinë tonë, kaq, asnjë gjë tjetër. Unë fakt nuk jam ulur poshtë tavolinës, nuk e kam bërë këtë. Thjesht kam marrë 12 kokrat e rrushit dhe kam shpërur 12 dëshira që nuk kanë qenë konkretisht se unë me sa di poshtë tavolinës uleshë në rastin se ti doje të manifestoje, po them, dashurinë. Ndërsa unë thjesht kam bërë këtë pjesën që me rrushin dhe kam shprehur
Po,
12
Alicia, më thash
dëshira
se kështë
që
mësuar mënë ti. Thash do manifestoj këtë vit dashurit.
jo, në fakt e kam manifestuar më këtë vit, nuk e di se ç'm ka gjetur të dashur dëgjues, të dashur të tanët. O,
Po.
zoti madh. Këtë vit në fakt kam pasur, nuk e di kam saktë, një pritshmëri shumë të madhe për dashurinë moj Ermi, nuk e di. A
Ua, po
jam
më bën
vetëm
shumë
unë, a jemi të
shefi.
gjithë? Se nuk e di.
Unë e shikoj në fakt si një vit që ka filluar shumë barë, realisht, edhe ndjej si kur është një energji e re, ashtu si që po e thoi dhe ti, dhe në fakt, unë kam thënë vitin e kaluar që dhjetë një vit shumë i bukur, edhe ashtu rezultoj për mua, por nuk e kam ndier këtë ndrimin e energjive dhe po të them që këtë vit realisht e di që çdo peng që kam patur në të shkuarën, çdo mërzitje, çdo pengje jo, në fakt nuk është se kam patur shumë, por gjithsesi çdo kujtim i keq, mua më duket sikur më fshir nga memoria dhe nuk kam më asnjë rëndësi për jetën time realisht këtë vit. Kështu që jam shumë kurioze ta di se si do vazhdoje. Ka filluar shumë mirë, ka filluar me udhime, ka filluar me momente shumë bukura, me perëndime dielli, të këndshme, medalje, me festa, por që jam shumë kurioze se si do vazhdoje, por realisht them që do jetë shumë i bukur, sepse edhe unë si ty e kam ndjerë këtë energji.
Edhe vërtet, shumë e vërtet kjo që sa po the, dhe unë jam i të njëjtit mendim që ka qenë një energji shumë ndryshe. Në fakt 2022 si do thoja për mua, meqense të bëjmë dhe një rezume për 2022-shin. Unë në fakt nuk e di. Okej, ka qenë një vit i lezetshëm, do thoja, po edhe me plot sfida në fakt për mua. Ka qenë i bukur edhe në të njëjtën kohë edhe pak i mërzitshëm. Jam ndier shumë shumë e mërzitur në fakt në 2022-shin edhe besoj që ti e di shumë mirë.
Po.
Por që okay, edhe atë që do të thoja unë që e mbështes tamam, mendoj sikur i kemi vënë kapak të gjitha gjërave të vjetra në jetën tonë. Edhe unë kshu e ndjej, nuk e di pse, por ka ardhur koha që të nisi një epokë
Kam këtë
dhe
ndjesinë
bashkë
që
me ne dhe
tashmë
ku ishim e ku po ikim.
edhe sikur ta marr vesh që isha dhe mi po bëjmë me fëmijë, nuk më intereson dhe fare, realisht, nëse ndoshta deri vitin e kaluar. Oh, e thjesht mund t'i kujtoja dhe njerë, tani për këtë vit është absolutisht zero, dhe me të leve. Kjo gjë më pëlqen njerë zakoni shumë.
O, zotima.
Kështu që do shikojmë se si do vazhdojë, ne do jemi këtu për t'ju updateuar mbi jetën tonë. Por sot për çfarë do flasim? Sot
Oh,
menduam pak
për çfarë
flisim
do
për
flasim?
fenomenin më të madh që ka kapluar shqiptarët kudo ku janë, deri në Portugali ka ardhur
E vërtet,
si
shumë e vërtet.
emision, e kam marrë me vete, do me thënë, në gjitha mundet ku i ke unë, edhe një fenomen, eksperiment social që për rezulton të ketë kapluar sytë shumë njerëzve edhe vëmendjen e shumë të tjerëve, kështu që do flasim për
Për Big Brotherin sigurisht
me po
është një
s'mu
ndër
t'i
çastet që
shpëtoni.
po diskutohet aq shumë realisht, nuk e di, domethënë nuk e besojmë dot se sa shumë po e diskutojmë, edhe pa dashur ndonjëherë. Shkojmë punë, diskutojmë për Big Brotherin, shkojmë kafe, prap diskutojmë për Big Brotherin. Dhe në fakt një gjë që e çuditshme që ka ndodhur këtë vit, ndryshe nga viti më parshëm, do thoja, është fakti që është vetëm një banor i cili na ka bërë që ta ndjekim me kaq kërshëri, do thoja. Sigurisht për Luizin, bëhet të gjithë lufta.
Do jemi,
Edhe
do të them, shumë excited të shikojmë a do jetë vërtet ai fituesi në fakt, se me gjithë këtë popularitet që ka fituar, është shumë e çuditshme sepse vjet për shembull, sado që në fillim ishte Donaldi i preferuari i publikut, pastaj arriti qëllimin që i liri ta mposhtë Donaldit, se do të kishte luhatjet e të preferuarve dhe nuk kishte si thua pikatur fituesi që në fillim. Ndërkohë që në këtë sezon është shumë e çuditshme, po të gjithë janë vetëm për njërin. Dhe kjo
exact.
pastaj nuk e di a ka të bëjë me kastin që është zgjedhur për të luajtur apo ka të bëjë me faktin që ndoshta ai është realisht një fenomen, po është domethënë vërtet e çuditshme që vëmendja e të gjithëve është përqendruar tek Luizi.
Edhe mbi të gjitha ne të dyja kemi të njëjtën pëlqim këtë vit,
Po,
ndryshe
po. Edhe
nga herën e kaluar.
jam shumë e lumtur sepse në fakt këtë vit po përfshihesh më shumë. Ndoshta un tani pak më pak në Big Brother sepse vjet e mbaj mend që e shikoje, po domethënë nuk është se ishe kaq e përfshirë.
Jo.
Ndërkohë që këtë vit të shikoj shumë më tepër se sa unë, ndërkohë që edhe postimet të dashurmish që keni parë tek faqja jonë janë kompleta.
Sigurisht.
Është
Më
tepër
ka
e
pëlqyer të
përfshirë.
jem pak e dhën pas këtij Big Brotheri, nuk e di në fakt, nuk është se ka nisur i till, se un kur ka filluar, okay, sigurisht është diçka ndryshe që na bën të mblidhemi, të shikojmë një gjë ndryshe që nuk jepet shpesh herë për shembull. Dhe kur e pash në fillim do thoja, nuk është se kisha ndonjë pëlqim shumë veçantë, se sigurisht as po njihja banorët. Okej, okay, kur shikonim në ditët live një pas një, domethënë që po kalonim, fillova që nuk është se po pëlqeja Luizin, me thon drejtën. Po flas për pëlqimin tani, se po më duke pak e çuditshme fakti se si po bënte me Kiarën, si po sillej edhe gjitha situatat që po krijonte, por më sakt nuk po pëlqej asnjë, jo vetëm Luizin. Por pasaj nuk e di se çfarë ndodhi, nuk e di se çfarë ndodhi dhe pam.
Po
Flasja jo. Është çuditshme fakt do
realisht e
unë
kam
erdhi të më fal.
cilësuar, po.
Që të ndërpres, unë në fakt doja të të pyesja ty, se çfarë të bën ty ta pëlqesh atë si banor ose si konkurent.
Jam këtë doja të e në fillim, do me thënë, Luizi u cilësua si një dalaver gjis, do me thënë, nga që vetëm po fliste, nuk linte as t'i kthej përgjigje, aq shumë po fliste, aq shumë gallata po tregonte. Edhe të gjithë po mendonin, të paktën në për komente që lexonin në rrjetet sociale, që o sikur po na e shpif kjo, e kupton, sikur si një grua nuk po dit pushoje. Dhe në fakt njerëzit e kuptuan që ky ishte personaliteti i Luizit, edhe nuk është sa ai po e bënte për show, por ai thjesht si një djalë shkodran që të gjitha i ban, realisht ishte një djalë shakaxhi, ishte një djalë që zgjodhi një ndër vajza më të bukura të këtij edicioni, po themi, edhe luftoi për atë. Që ditën, do thonë në fakt që ditën e dytë, okay, që ditën e parë e ka pikatur, ndërkohë që ditën e dytë ka filluar të ftoje për ta. Dhe çka më pëlqen mua tek Luizi, është tepër i zgjuar. Kaq ditë the. Mua ai person më kujton thjesht një shoqe time që ne të dyja njohim, Alesia, që janë njerëz të cilët nuk të lejnë, domethënë, asnjë rast pa të kthyer përgjigjen e duhur ose tani nuk e di sa i duhur, po këtë përgjigjen që e ka në majtë të gjuhës. Realisht nuk
Exacto.
ne, është një shprehje popullore që themi ne, po tani nuk po më vjen ndërmend, që nuk klejm në asgjë të bjen tokë, e kupton? Sepse direkt me argumenta ai çdo gjë që e thot e ka realisht të studiuar. Edhe është
Po,
fantastike
është me
fakt,
vërtet.
është fantastike fakti se si është detajist i papar. Më thënë në gjitha këto ditë, dhe prandaj a i po luan edhe një loj shumë të mirë, sepse a i është një detajist, vërre gjdo gjë, nuk i shpëton asë gjë, me dojnë. Plus
Ashtu
që
është.
e thamë që pjesa e humorit që e ka të tijen, është a i që i vendosë të gjithë banorët, besoj unë, në loj, si të tuash, me diskutimet, me shakat që bënë, dhe atë që ka e bën të preferuar, është fakti që të tjerët nuk janë në nivelin e tim, kupton? Prandaj besoj që edhe është pikatur.
Është shumë
Pikasur.
vërtet, edhe një gjë tjetër që do thoja unë, si një vërtet mirë që ai ka, është fakti që është shumë i durushëm. Nuk e di se si mund të jetë një njerëz
Është
kaq
vërtet, po.
Me kaq shumë durim realisht, se në të vërtetë aty janë në një presion shumë të madh loje me njerëz që në shumit, në qëfë se do ishin rjasht, ata do t'i evitonin, se sigurisht që ku nuk i do njerëzit, nuk i qëndron as pranë. Që aty ka një presion shumë të madh dhe ai ka një durim fantastik, nuk e di domethënë, edhe fakti që se si reagoi ose reagimi i tij ndaj Kevinës, si ishte, nuk e di, ai ishte shumë i papritur, se në fakt kushdo që e ka parë ka ngelur shtangur, se ta imagjinosh që të dëgjoj një femër dhe ti mos reagosh, e
Me
kupton,
ty ka
në
qenë ndër
presion, gjithmonë në presion loje, se s'po
po.
flas në momente që se tani do thoni, po sigurisht që duhet i kthesh një femër, një
Sigurisht që
femre.
jo, por ama kur të vjen në atë lloj forme, nuk e di
Exact.
realisht mund të dalë, kupton? Sepse
Edhe di, e di
është
çfarë më
për
çudit mua në
femrat që
fakt.
nuk duhet të dhunohen, ashtu mendoj, është jetë në një botë të barabartë, kështu që
Ose pretendoj.
i
E di
pretendojnë,
çfarë
më
më
saktë.
çudit në fakt, më çudit fakti që gjithë banorët që dalin nga ajo shtëpi, dashi pa dashi bëhen pje, domethënë mbështetës të Luizit. Në një formë apo në një tjetër, domethënë qoftë edhe ata që kanë dalë se ishin shokët e ti, qoftë edhe këta të tjerët. Po ta shikosh Kevina, për shembull, doli shumë e mërzitur me Luizin, aman para disa ditësh, mos të gaboj, ajo i ka bërë një, tani nuk e di sa e vërtetë është, po në
Një
portale kështu
surprizë.
thuhej që i
Shiko,
dërgoi një dron.
unë mendoj që mund ta ketë bërë edhe për faktin që imazhi sa ju prishjer zakonisht shumë prej Luizit, kupton, për atë çka i bëri dhe ajo e pa ndikimin që ka Luizi në tek shqiptarët, edhe praktikisht ajo ka mbyllur dhe Instagramin e saj në mënyrë që të mos i humbase followersat. Kështu që mendoj që është edhe pak taktik, nuk e kam idenë se sa e vërtet është
Sarana.
kjo dashuria ose ky pëlqimi që ka ajo për Luizin. Megjithatë, në fillim ato ishin shumë miq. Kështu që
E, këtë doja të
kuptohesh se
cilësoja
njerëz
që unë
zakonisht shumë
mendoj,
mirë,
po.
luanin bashk, krijonin situata, kështu që ishte këndshëm t'i shikonin, t'i shikonin të dy. Por nuk e di ajo çpati, sigurisht, Olta, epikasi që mund ta përdorte dhe në fakt ashtu bëri edhe doli në mënyrën më të keqe.
Exact, dhe mua në fakt më vjen vërtet shumë keq për Kevinën, se në fakt kisha shumë shumë pritshmëri po të themi nga ajo vajzë. Se realisht Kevina duket si një vajzë e bukur dhe vetëm kaq. Kjo pra është e bukur në sensin që lezetshme, e bukur e gjatë, të gjitha sensuale dhe këto gjërat, dhe nuk dinte të bënte gjë tjetër. Okej, nuk po them që kishte ndonjë gjë tjetër, por ishte lezetshme në tipin e vet. Se fundja televizioni ka vend për gjithë njerëzit, nuk është se duhet të jenë gjithë të zgjuar apo të gjithë të njëjtë nivel, do thoja. Kështu që Kevina ishte lezetshme për atë lojë, duhej mendoj unë asaj lojë dhe kisha pritshmëri për atë vajzë, por më erdhi keq që doli në atë formë dhe çfarë më vjen më shumë keq është fakti se si gjërat pasaj shifren edhe jashtë ose se si sulmohen, do thoja, këta njerëzit që ndoshta gabojnë disi. Sulmohen shumë keq dhe për këtë mua realisht, pavarësisht se gjesti ishte shumë i shëmtuar dhe të gjitha, prapë më erdhi shumë keq për situatën që u gjend Kevina jashtë, me një urrejtje shumë të madhe, me sharje, dhe pasaj që i nxorën edhe lloj-lloj videosh. Kjo nuk më pëlqen as pak në fakt, edhe nuk më pëlqen edhe se si ndonjëherë fansat, në thonjë zat Luizit, reagojnë kundrejt njerëzve të tjerë që mund të kenë një pëlqim tjetër, po them Oltën apo Amosin apo çon si ka, një të grupit të Oltës, domethënë ndjen si të persekutuar që ti nuk duhet të pëlqesh asnjë tjetër përveç Luizit, por kjo nuk është e drejtë në fakt, edhe kjo nuk më pëlqen fare ky qëndrim nga njerëzit jashtë.
Duke qenë se na përmende Oltën, le të shkojmë tek personi i dytë më situacielës, do thoja, që është ajo, si e shikon, edhe se nuk e pëlqen.
Mua Olta nuk më pëlqen sepse më duket shumë manipuluese. Jo më duket, pa jo është, sepse ajo në fakt un kam parë plot situata që të thot një gjë tani dhe ta ndryshon në momentin tjetër dhe të tillë njerëz nuk i respektojnë në asnjë lloj forme. Dhe më duket femër e ligë realisht. Më vjen keq ta them, po kështu më duket. Më duket sikur është ka një ligësi brenda shpirtit. Që nuk e shpjegoj dot, domethënë. Edhe kjo gjë besoj që i vë ka paku nga ana ime, se mua po më duk një femër e ligë dhe një njerëz që ndryshon situatat në për të dalë
Për
mirë vet.
terzin e saj, po.
Eksakt, mua më ul shumë pik në syrin tim, kështu që këto do thoja dhe
Unë
duket si
mendoj
nuk
që
ka asnjë argumenti ai si njeri vetëm ditë shaj, flasit
exact.
të bëj sikur e ke parasysh unë jam kjo, unë jam ajo, më njefti mua, s'më njefti mua, e di ti kush jam unë, të gjërat budallalliqe domethënë do thoja dhe vetëm kaq ditë thot. Asnjë gjë, kur vjen puna që të flasin tamam siç duhet, ajo asnjëherë nuk flet, nuk jep një argument siç duhet. Nuk e di, Olta është për mua, nëse do ishte një njerëz tjetër me zemër të mirë dhe jo manipulatore, për mua unë mendoj që Olta duhet ishte fituese, se që është një karakter i fortë aty brenda, është një karakter i fortë absolutisht.
Po, absolutisht, nuk ja mohojmë dot atë, domethënë,
Po.
është e vetmja që mund t'i dalë përballë Luizit, sa do që, si që theve vetë, nuk ka forcë argumenti, në të gjitha primet që unë shikoj, ajo realisht vetëm vendos njerëzit e tjerë që ti përballen Luizit ose
Ushtarët.
maestros, apo, jo, ashtu është realisht, sepse unë nuk e kam dëgjuar njëherë që të bëj një debat të fort. Dhe me thënë, ajo ka një strategji shumë bukur që, besoj është lider e mirë, kuptan, sepse arrin të manipuloje, arrin të bëje ty, që të bësh ato gjëra që i duhen asaj. Kështu që këtë veti sigurisht e ka të mirë dhe me sa duket po e përdor shumë bukur në Big Brother, por nëse do flasim për një lojë të pastër, do të them po ti vendosnim që të dy përballë njëri tjetrit, unë mendoj që ajo as nuk i afrohet Luizit për pjesën e argumentave dhe për pjesën e strategjisë që po ndjek, sepse edhe Luizi ka ushtarët e tij, si thua, po nuk ka nevojë ai që të vendose ushtarët edhe të luajnë për tom, kupton? Ato thjesht i ka si ndihmësa, si
Po,
thua.
ashtu është.
Ndërkohë që doja thoja që siç e cilësove që të duket një gruaj lig, domethënë është e vështirë të thuash që thjesht më duket lojtare e ligë, sepse realisht unë mendoj që njerëzit sado që të rrëkullisen edhe të mundohen të manipulojnë karakterin e tyre të vërtet edhe gjasme të ndryshojnë atë për shkak lojës, unë mendoj që vjen një moment ku ata duhet të tregojnë veten e tyre, sepse është gati e pamundur, kupton? Do të thënë ti në ditët e para mendoj unë je shumë koshienti që ke kamera, je shumë koshienti që po shikohesh nga shumë njerëz, mira njerëz, je koshient që disa veprime duhet i bësh, disa s'duhet i bësh, por me kalimin e kohës mendoj që jeta aty të bëhet tepër normale, kështu që në momentin që të bëhet normale, sigurisht që ti do fillosh edhe do shfaqesh ato karakteristika, ato virtytet të tua si njerëz, gjëra që ti bën edhe jashtë. Kështu që sado që mund themi është një lojë, prap unë mendoj që aty realisht shfaqin shumë karakteristika të tyre, të jetës së tyre reale. Edhe nëse qëndron kjo që po them unë, kurse ti nuk do ta doja një person si Olta afër, domethënë, realisht.
Dhe jo shumë në fakt, unë mendoj që ata aty janë duke treguar karakterin e tyre 100%, domethënë se siç e the dhe ti, jam shumë dakord dhe nuk dua të përsëritem sërish që sado që ti të mundohesh të sillesh se jenë në efektin e kamerave apo të gjitha, prapë do dalësh tek ajo vetja jote sa të krijosh mjedisin tënd. Kështu që ata aty brenda janë të vërtetë. Luizi është ashtu, Olta është ashtu, nuk po flasim që Luizi është perfekt, edhe Luizi ka disa gjëra që edhe mua nuk më pëlqejnë për shembull, disa
Po.
situata, por që si në krahasim me Oltën, meqense po bëjmë krahasimet të banorëve të fortë, se ka edhe banorë të tjerë patjetër, por që në krahasim me Oltën është tamam siç edhe ti as nuk ju afrohet Olta Luizit. Po për Ethin Ermi, se nuk dua që ta tan
No, jo, nuk do ta
ashtu
anashkaloj.
ndalojmë.
E fina. Aman se e di, dhe dua shumë që ti marra një autograf për ty. Të
Efi ka qenë
vdishem pas
ndërkohë.
të.
Unë realisht, më falë që të ndërpreva, unë realisht Efin e kam parë në finale.
Edhe unë, jo, të them të drejtën edhe unë, nuk e di kur ishte ai momenti që ajo filloi të lulëzonte dhe të na binte në sy, po që në atë moment kur besoi pas asaj çka i ndodhi Luizit me gënjeshtër në situatën që krijua, aty stikati ajo, edhe realisht që prej atij momenti ajo hyri në lojë edhe fatkeqësisht e nxorën nga loja, sa mendoj të kishte bërë një lojë tepër gjatë. Edhe ndër personazhet, mendoj që pas Luizit ka qenë ajo si më e preferuara. Mos them që do kishim patur të dyja qef që ta fitonte një femër si ajo, shumë e drejtë për drejtë, shumë e drejtë mbi gjitha, domethënë ajo kur filloi të mbronte Luizin as nuk kishte një marrëdhënie të mirë me të, por prapë se prapë pas situatën e analizoi ftohtë, edhe siç e thotë ai shefja diplomacisë, edhe filloi të mbronte të drejtën, nuk kupton? Kështu që prandaj edhe na pëlqeni shqiptarëve, se zakonisht kemi qef kur njerëzit mbështesin të drejtën kur bëhet padrejtësia, kështu që
Edhe është për të çuditur fakti që ajo hyri si një vajzë për puthen, edhe me shumë
Paragjykime.
ofendime do thoja, edhe paragjykime tamam. Por realisht ja
Po
kujla një
sigurisht,
me
sepse
gojë
edhe nuk
hapur,
mund
sepse
ta edhe nuk mund ta mohojmë faktin që si emision ai nuk është se ka rezultuar një emision që shpalos vlerat edhe na përfaqëson ne si shoqëri shqiptare, sepse shumica e gjërave që ndodhin aty janë akte, aktrim, kështu që prandaj
Janë
edhe
të
ne
skenuara 100%.
janë të skenuar, nuk kemi qenë pjesë, po ashtu kemi dëgjuar dhe ashtu duken. Dhe për këtë arsye mendoj që shqiptarët nuk është se kishin gabim, jo, sigurisht që nuk duhet parajgjykuar, po edhe kuptohen mjaft mirë kur krijon një ide komplet tjetër, ajo bravo i qoftë, sepse realisht vetë ka thënë që e ka fituar Big Brotherin e saj, sepse ka treguar që përveç se të jetë një vajzë e bukur, është një vajzë me karakter, është një vajzë që di të flasë, të argumentojë, të mbrojë opinionin e saj, edhe fitoi ka shumë. Më mendoj që është ndër personazhet që ka përfituar më shumë prej atij
Shumë e
Big
vërtet,
Brother-it.
shumë e vërtet, e
Tani
do
le të
mënuar
kalim
një
tek një
kusë.
personazh tjetër që mendoj, unë mendoj që mund të bëjë ndonjë plot twist ai, sepse ne po fokusojmë vëmendjen tek Olta dhe tek Luizi. Okej, okay, tani kanë hyrë edhe banorët e rinj. Por ndërto është Kristi,
Kristi
që
është
duket sikur është në grupin e Oltës nga njëra anë, nga ana tjetër duket sikur po kryen grupin e vet ose që po luan vetëm në lojë, dhe akoma nuk kam arritur ta kuptoj Kristin realisht, po e mendoj që ai mund të ishte ndër ato personazhe që e kupton shkon finale dhe pap rrëmben çmimin. Sepse asnjë nuk e pret.
i nuk e besoj. Kristi,
Okay.
Kristi ka një virtut shumë të bukur që është i sjellshëm. Është i sjellshëm, nuk di të ofendoj, është i edukuar. Realisht, kjo është e vërtetë dhe pastaj për këtë pjesën se si e luan lojën, edhe unë jam me ty që unë nuk e kuptoj fare Kristin, totalisht fare. Më duket sikur ndonjëherë mbështet shumë Oltën ose sikur kthur komplotën, nëse do ta quaja të tillë, kundrejt Luizit ose e hedh spica. Ndonjëherë më duket i drejt, ndonjëherë nuk më duket i drejt. Më duket shumë i çuditshëm si banor. Por një banor i fort patjetër. Edhe unë Kristin e shoh në finale, por për të rrëmbyer çmimin, nuk e di. Jam me pikpyetje këtu.
Do me thënë, ne aludojmë shumë për faktin se si fitohet ai çmimi, akoma s'ka dikush na thotë që ato vota numërohen. Kështu që
E
nuk e
dyshoj
kemi
këtë.
idenë fare se çfarë bëhet në këtë pjesë, por që do thoja, Kristi ka një logjik të ftohtë, edhe kjo e bën që të arsyetojë mirë edhe të mund t'ja dalë situatave kritike, sepse ndryshe nga Luizi, Luizi është shumë gjak nxehtë, sado që themi ne është i duruar edhe çdo gjë tjetër, ai mund ta bëjë një gabim në nxitim e sipër. Ndërkohë që Kristi i shikon gjërat nga larg edhe gjithmonë futet aty ku duhet, mendoj unë, edhe kohën e tij e merr zakonisht në prime, sepse është i zgjuar, kështu nuk
është
doj
shumë i
që të
zgjuar.
krijojë
Nervëmendja më të
situata.
madhe në Prime,
Po,
prandaj.
nuk sigurisht, sepse nuk do që të krijojë situata të këqija në shtëpi që mos ta nominojnë, por aty në Prime kur njerëzit i kanë bërë ato kalkulimet e tyre se këtë do nominojnë, ai fillon edhe flet. Edhe unë kam parë që flet edhe për të mbështetur Oltën, por edhe për të mbështetur të tjerë. Domethënë nuk e shikoj si një person ose si një personazh që shkon i verbër mbas planeve të Oltës, më kupton si këto të tjerët. Më duket pak i çuditshëm raporti që kanë
Pra,
këto të dy.
ai është
Realisht
dyshus, ai është shumë
është
dyshus
dyshues.
si person, sepse ai edhe te Oltën ne kam dëgjuar në disa biseda që dyshon, domethënë, edhe kur i thot përdor shumë ironi, kështu që është drejt kjo që ti thuaj, që nuk është se i beson verbërisht, thjesht
Jo, nuk e... Ai unë
është
mendoj që
përpjekur
do
të
ta
luajë lojën e
braktise në
vet,
një moment.
po luan lojën e vet, por duke u bërë pjesë e të dy grupeve, mendoj unë, domethënë,
Po.
herë nga Luizi, herë nga Olta. Në qofë se do jenë dy grupe.
Edhe
Se tani
mendoj që
kemi.
do ta braktisë në fakt Olta në fund. Jam shumë e bindur për këtë gjë. Nuk e di pse, po mendoj që në fund do t'i japësh kelmin Oltës. Ai thjesht
Edhe
po
në
e mban
fakt, unë
sepse
mendoj që Oltën po e praktisin gjithë, se
të
para
gjithë,
disa
po.
ditësh edhe Dea Michelle, do thoja
Yeah,
ju
pas prime-it
kundërvu.
ju kundërvu edhe ju kundërvu keq.
Po mua nuk më pëlqeu në fakt si gjë, si gjest idea, se më duk shumë i ullët, më duk si kur Dea kishte luajtur, se di, nuk e gjukova mirë me atë veprimi që bëri Dea, por me sa pash në një live tjetër, ajo pasaj kërkoj faljes, dhe saj që unë isha shumë, nuk e di sa e ke parti, por i kërkoj falje, sepse po bëni një mbledhje me banorët, dhe i thaj që unë të kërkoj falje për mënyrën se si të drejtova pasi mbaroj Prime-i, sepse isha shumë e ngarkuar e të gjitha.
Por unë mendoj që Olta është një person që nuk fal. Do të thënë, unë mendoj
Olta
që
nuk
ajo
harron, Olta nuk
pasi
harron, Olta ta përmend çdo gjë mendoj,
ose nuk
ose
harron ose
bën
nuk fal, nuk
sikur.
e di, por mendoj që nuk do jetë më siç ishte në fillim me Dejan 100%. Jam tepër e sigurt për këtë gjë. Tani të
Besoj
kalim
se dhe
pak
i
tek
Leverdis në fakt.
po, tani të kalim pak tek çifti Kiara dhe Luiz, edhe tek personazhi Kiara. Çfarë
O,
mendimi ke? Është e
zotë i
vërtet kjo
falë.
dashuria që
Nga
kanë ato
ana
dy?
Luizit, pa tjetër. Edhe nga ana Kiara, do më nga Luizit për mua është 100%. Nësa nga Kiara, në që se do të bëja me përshindje, do thoja 90%. Pse? Mua Kiara më duket shumë e luhatur si natyrë dhe më duket një njerëz shumë me komplekse në lidhje me veten e saj. Domethënë Kiara është e paqëndrueshme, është gocë që kërkon perfeksionin, nuk më pëlqen si kërkon çdo gjë nga ai dhe vetë nuk bën asgjë ndërkohë. Dhe gjithë e dim që marrëdhënia është anasjellë dhe reciproke, ti duhet kërkosh, por duhet dhe ti hapësh. Dhe nuk më pëlqen në fakt qëndrimi i Kiarës, fare nuk më pëlqen, sidomos të kohët e fundit më duket sikur është bërë kështu, ka qelastuar sa që vazhdon t'i kërkoj atij çdo gjë dhe vetëm mos t'i japi asnjë gjë, edhe më duket një femër egoiste. Se di, nuk e di, nuk di çfarë them për Kiarën, se ka raste që dhe më pëlqen, ka dhe raste që s'më pëlqen, se nuk është e vendosur Kiara. Kiara ka ca idera që po ti mos bëj këtë, mos bëj atë, mbaj mirë atë,
Kiara
rregulloj
jeton shumë për
flokët,
të tjerët. Kiara
rregulloj
jeton
flokët,
shumë
bëj
për të
atë,
tjerët,
bëj këtë.
mendoj unë.
Ëh?
Kiara, mendoj unë, jeton shumë për të tjerët. Ajo, si duket, ndoshta nga që ka filluar shumë e re me televizionin dhe ka qenë rrethuar gjatë gjithë kohës nga kamera dhe gjithmonë i është dashur të kujdeset për veprimet që bën, mënyrën se si flet, mënyrën se si ndoshta edhe mendon. Edhe këtë e ka përshtatur edhe në përditshmërinë e saj. Kështu që ajo do, çfarë do që ta bëje, do ta bëje jashtë kamerave dhe do t'ja ofshehet të tjerëve. Kështu që akoma nuk kam arritur ta kuptoj realisht nëse kjo është diçka e mirë apo është diçka e keqe. Nga njëra anë e kuptoj faktin që nuk donte në fillim që të lidhej me Luizin për shkak të gjërave të tjera, për shkak se nuk donte ta bënte publike lidhjen, por ndërkohë tani që është me Luizin, puthet edhe është gjithkohës shumë afër me të, kështu që nuk qëndron shumë fakti asaj që donte ta mbante shumë të mbyllur lidhjen fundja nga pjesa tjetër publikut, sepse tani e shikojmë që është tepër e lirshme. Ajo harroi faktin që ekziston një botë jashtë dhe u fokusua në botën që ka krijuar tashmë aty brenda asaj shtëpie. Dhe nga një anë sigurisht që është gjë shumë e mirë, sepse fundja kjo eksperiencë vjen një herë. Por
Ose edhe 2 herë si
nuk
për Bjordin.
po fiks. Po nuk jam 100% e sigurt që Luizi e ka të drejtë ose e ka të vërtet këtë dashurinë për Kiarën. Do me thënë, unë e mbështes faktin që ai e pëlqen njërë zakonisht, Kiarën, sepse është, ndërvaj, do me thënë, është vajza vetme me cilën mund të përputhej aty, kupton? Nuk kishte opsione tjera, sa doj që vinte në fjale dhe Teja dhe ku di unë kusht tjetër, po Kiara ishte për atë që në fillim. Unë mendoj që ai u përfshi shumë në lojë, në këtë strategjinë që një çift gjithmonë do kërkojë, gjithmonë do si thua do marrë vëmendjen edhe do jetë sa më gjatë në lojë. Edhe aty ai filloi edhe fru ndjenjat. Por duke e parë kaq të përfshirë, realisht shumë e vështirë. Ai filloi duke i thënë je të dua, nuk e di, 1000 fjalë të bukura që në ditët e para. Edhe do të thënë siç fillon kaq shpejt kjo që dashuria ose zakonisht në jetë, siç fillojnë me kaq nxitim gjërat, ashtu edhe përfundojnë, kupton? Siç shkon në një lartësi shumë të madhe, vap atë uljen e kem më të vështirë edhe më brasës se si thua. Kështu që unë mendoj që është për të parë vetëm jashtë se si do vazhdojnë këta të dy. Ndoshta janë mirë kuptuar që këtë lidhje ta përdorin në favorin e tyre që të ecin sa më gjatë në Big Brother. Edhe ka qenë si nga ana e Kiarës, si nga ana e Luizit, padyshim që ekziston një tërheqje seksuale, sepse fundja nuk do puthëshin, ama që të jetë një dashuri e mirëfillë që do të mbjetoje jashtë, nuk jam e sigurt. Do të thënë, jam për më shumë që jo, që nuk do t'i bizatroje, edhe pse realisht ja uroj, sepse duken shumë bukur të dy. E mendoj dhe unë si ty që Kiara lastohet goxha, edhe vje, ajo i thot që, i thot Luizi që ti je i lëkundshëm, po në fakt në mendoja të lëkundshme, sepse në fillim jo nuk e donte vëmendjen e tij, sepse e mbyste tashmë edhe kur ai ndoshta nuk i bën kafe në mëngjes, ajo del mençë. Kështu që edhe kjo nuk më pëlqen fare, sepse fundja a doje pak hapësirë, okay, tani keni konsoliduar lidhjen, kështu që sigurisht mund të edhe të afroheni më shumë, ose ai duhet të vazhdojë të ketë të njëjtat si thua veprime që bënte përpara se sa të lidheshe, po prapë se prapë nuk duhet ta kërkojnë me kaq ngulm, do me thënë vëmendjen e atij, mendoj unë. Sepse ishte ajo që thoshte ti më mbyt gjatë kohës.
Po, kjo ishte para se të lidheshim, prandaj tani e do atë vëmendjen,
Po,
se i
sigurisht,
duket
do me thënë
sikur
ne kemi parë, po jo, ta them unë, ne kemi parë dhe në marrëdhëniet tona. Do thënë, në
eksakt,
fillim
prandaj
është
thoja.
femra ajo që e refuzon edhe pastaj në momentin që themi atë po në
Mashkulli,
famshme, edhe
pam.
mashkulli të rishet pak aty në krimbin e vebë stomakur. Kështu
Aty fillon ataku,
që
i
aty
paniku.
fillon.
Në fakt, jo, unë këtë që the ti, okay, e mendoj që jashtë edhe mund mos funksionojnë, sepse ka shumë gjëra, njëri unë e shef ndryshe, po nuk e besoj që Luizi po e shfrytëzon Kiarën për loj, do më thëmë për faktin që të shkoj sa më gjatë, se unë mendoj që Luizi është një lojtar i fort, edhe besoj shumë që Kiara e dobëson si lojtar. Në fakt, se ai po ta
Unë
shikosh
mendoj
që kur e ka
që
puthur Kiarën, ai nuk është aq sa të ishte aktiv në shtëpi, do thoja. Aktiviteti në shtëpi, okay, ne gjithmonë e kapi me zënka e me debate, tani është pak më i qetë, më
jo,
ose edhe
unë
ka
nuk po
ardhur
them
koha
që
të
ai po
qetësojë
e
lojrat.
përdor për loj. Ai nuk po them që e po përdor për loj, por ai po e hiperbolizon
Po, hiperbolizon, e vërtet.
ndjenjen e tij. Kjo më duket
Po,
mua pak si
ai është
shumë,
gafor
domethënë.
erë, mi të lutem shumë
Nuk
tani.
e di se çfarë mund të jetë, ti domethënë e di që është një gafor, po s'ka kam idenë se si janë gaforet meshkuj.
Gaforet
Edhe
janë shumë të dashura dhe shumë të ndjeshme.
janë të dashura, janë të ndjeshme,
Edhe e
por
shprehin shumë.
gjithçka ndodhi shumë shpejt, mendoj unë. Gjithçka
Shiko,
ndodhi
unë
shumë
mendoj
shpejt.
që atje, pavarësisht çdo gjëje, atje janë bashkë 24 orë. Dhe realisht ata e thonë dhe vetë, po edhe ne e mendojmë pak a shumë nga jashtë. Po ti jesh 24 orë non-stop me një person, qoftë edhe
Do
4 ditë,
dashurohesh edhe
ty të duken
po.
ndryshe, ty të duket sikur e ke një jetë që e njeh një person. Se dhe jashtë, po ta marrësh një lidhje në siç i njohim ne jashtë, që normalisht gjithë secili ka shoqërinë e vet, kohën e vet, ndan me ty një kohë të ti. Kështu që edhe jashtë ti nuk takosh kaq shpesh, nuk rri kaq shpesh. Prandaj të duhet për shkak një 2-3 mujor që të arrish në një konkluzion, do thoja, në thonjza, pavarësisht se tani gjërat merren më shpejt, nuk e se duhen nga gjatë 3 muaj, por që po them për ti thënë këto fjalët e bukura që ne na duken të pabesueshme. Aty ty një javë, apo 2 javë, apo 1 muaj, ty të duken, mua më duket sikur është 2-3 muaj jashtë realisht. Se e 24 orë me atë person, edhe Normalisht ambienti vet ndoshta të bën që të afeksionohesh, për këtë jam e sigurt, që mund të jetë edhe në presionin e ambientit që mund të jetë hiperbolizuar ajo situata, por nuk e besoj që ai me logjik të tij e ka bërë ose e hiperbolizon ai. Thjesht ndoshta është në situatë e një situatë e tillë. Mendoj unë tani, nuk e di
Okay.
se sa e
Tani
vërtetë
kalojmë
ndodhi.
tek një personazh tjetër që është maestro.
O zot.
Maestro i që në fillim mendonim që do dilte javën e parë ose javën e dytë, vazhdon të jetë i fortë edhe realisht unë e shikoj në finale atë njeri.
Maestro më
Vërtet
kujton
do.
Benjadën,
Po.
se të njëjtën gjë që ka menduar
Po,
për
e shenjë.
Maestron, për Benjadën 10, ka menduar edhe për
Maestro, do me
Maestro që do
thënë,
dali direkt.
është pak më dinak se Benjada.
Oh.
Është ai është më lojtar se Benjada. Benjada ndoshta edhe ajo e ka patur këtë, besoj që kjo ka qenë loja e saj, tjetër e mirë dhe e dashur me gjithë. Po maestro e ka lojën e tij, ai gjuan nga të dy anët, do të thënë gjuan duke si thua gjuan duke u dhënë këshilla të mira të dy liderave. Kupton?
Po.
Ose duke ofruar veten që është mbështetësi të dy liderave.
E
Më
ka
duket shumë
strategjinë e tij,
shokator.
maestro, të thjesht fare. Zot,
Më
mua më
duket
duket
jashtëzakonisht shumë shokator. Do të thënë,
funny,
mendoj
shumë
që
funny.
realisht Luizi se di se si do i bënte ato shakat, po të mos ishte maestro aty. Se e bën situatën shumë 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 të bukur. Edhe shikoj patjetër finalen, nuk e di pse.
Deri
Do
tani
të
kemi
thënë
parë
mes.
gjithë finalen e Ermi.
Jo, un finale se ja tani do
Hajde.
kaloja tek pyetja. Se u fut edhe ky tani Bledi Manet që TikToku po çmendet me komentet, un s'ja kam idenë se kush është ky, them drejtën. Se di fare, di që është opinionist edhe në Top Channel, po nuk e kam parë më përpara si personazh, as si komentator. Megjithatë, duke që është një personazh që do vika zjarri në shpinë e Big Brother, dhe sidomos për kundrejt Luizit, kështu që mendoj se edhe mund të bëjt një ai kundërshtari më i fort se sa Olta, nëse rezultojnë të vërteta gjitha ato që po dëgjojmë për ta. Edhe ai ka filluar domethënë me strategji që në ditët e para dhe me sulmet e tij kundrejt Luizit. Kështu që duke konsideruar këtë hyrje, më vjen pak e vështirë të përmend ato katër finalistët, por do themi Olta Luizi, do them unë, Olta Luizi, Maestro edhe Kristi. Do të them prapë edhe pse ky Bledi mund të bëjë shumë gjëra të këqija, dhe mund ta bëjmë një personazh kryesor aty brenda, nëse është kaq i lig, publiku do ta nxjerrë më përpara finales.
Edhe unë i qëndroj kësaj parashikimi që ti bëre, dhe unë kështu mendoj që do jetë Olta, Luizi, Kristi edhe Maestro. Për te Maestro mund të kem një fjetë dyshimi, por nuk është të shof, për momentin pak të nuk shof një person më të fort
Exact.
se sa Maestro. Shqo që mendoj që këtë katër, edhe unë
Do me
jam
thënë,
më
unë
shumë.
besoj që do ketë hyrje të reja dhe mbase mendimi jonë do
Po prapë sa
ndryshoje dhe
doj
këtu
që
do
do të
jemi për
ketë
ta
hyrje të
thënë.
reja, unë zbesoj që do vinë ndonjë fort që të shkojë deri në finale. Nuk e di pse kam këtë përshtypjen. Edhe se di, mendoj që vërtet ta
Pse
do
kanë
jetë
patur më shumë kohë të fitojnë
të
terren
tregojnë
banorët
veten, edhe
të
të
tregojnë
fitojnë
veten.
fansa, edhe të fitojnë
Po.
fansa realisht, se për shembull, nuk e di, unë çuditem tani, vërtet çuditem me impaktin që ka Luizi jashtë. Realisht, edhe nuk ka ndodhur kurrë në një histori televizioni që të gjithë të jenë për një person. Edhe marketingu që është bërë në Shqipëri, siç e kemi
Është e
parë gjithë.
çuditshme fakti që në Big Brother nuk është ndër emisionet më të ndjekura e shtetit. Do me thënë, është një emision që sigurisht ka popularitetin e vetë, por aty futen personazhe ashtu si në Shqipëri, që janë të harruar, do me thënë, që duan të rindërtojnë karrierën e tyre, duan të fitojnë vëmendjen e publikut, po unë nuk, do me thënë, në momentin kur jetoja në Gjermani, nuk kam gjuar kur njerës që thonë, o, oh, filloj Big Brother-i dhe duam të shikojmë, kupton? Ose edhe në shtetit tjera, nuk mendoj që e kam parë këtë të popularitet që ka Big Brother Albania. Edhe unë mendoj që vjen edhe nga fakti që kemi karaktere tepër të fortë. Do të thënë ne jetojmë çdo gjë bashkë me gjithë ato banorët, nuk është se po luajnë ata dhe ne po shikojmë spektakël, por realisht
Po po,
përfshihemi
ne
kaq
jemi të
shumë.
përfshirë.
Edhe është realisht fenomeni i çuditshëm edhe për ne, domethënë si publik dhe si shikues, se sa vëmendje i japim ti show. Sepse është show më i ndjekur në Shqipëri sot
Po,
për
ka
sot.
një popularitet vërtet shumë të lartë. Edhe
Ndërkohë që tek
realisht unë kam
vendet e tjera nuk
përjetuar.
e kanë parë.
Po, unë për shumë kam përjetuar daljen e F-it, unë jam mërzitur shumë dhe kam qarë ato dite. Që
Oh, wow, okay.
nuk e
Kaj
di do
shkrandja.
me dhe. Realisht, të them me sinqeritetin tim më të madh këto. Që jam mërzitur sepse realisht më duke një banorë shumë e fortë dhe unë doja që ta shifsha Efin në finale. Edhe më duke super, super, super personazh aty brënda.
Të bëj një pyetje tani,
Ma
po të
thuaj.
jepje mundësia që të hyje si një personazh i famshëm, duke qenë se prezanton ku ishim e kuj po ike. A do hyje në Big Brother?
Po, do hyja, besoj. Do kisha shumë qef
Do
që ta
hyje?
provoja dhe të provoja veten, më tepër se çfarë durimi do kisha, se aty duhet kesh një durim të skalitur, themi, që nuk e di, se jemi njerëz që nuk i njeh, me njerëz që nuk di asgjë për ta, ose ndoshta dhe do të dish për shembull për disa, po prapë është e vështirë të jesh në një bashkëtesë me kaq shumë njerëz. Por që besoj që do doja ta provoja si eksperiencë për të provuar veten time. Edhe mendoj që do isha një karakter i veçantë dhe unë.
Okay, edhe kë mendon që ose cila do ishte strategjia jote? Kë do
Strategji?
sulmoja, sa me kë do afrohesh, çfarë mendon?
Jo, nuk besoj që do kisha një strategji, me thënë të drejtën. Unë përveç se të qenurit njëri sinqer dhe i drejt, kaq, kjo do doja të
Do të
isha,
thënë i
pasaj.
përngjan do njërit aty brenda?
Ja, do doja për shumë të isha si Efi, shumë. Se, thash, nuk do doja të isha një strategji, por të jem e vërtet edhe e drejt në atë që thua. Dhe të gjitha gjërat që unë bëj përmendje, kanë qënë dy karakteristika shumë të veçanta të Efit që unë e vlerësoja shumë, sepse fundja njeriu, siç e thamë dhe në fillim, që ti sado që ti fshihesh aty karakterit tënd, ti nuk prap do mundohesh, do stërmundohesh, por prap do vesh te vetja jote. Po nuk besoj që do kisha një strategji, po do isha një personazh, domethënë i vërtet edhe i sinqert. Kaq. Pastaj
Bravo,
nuk e di se
bravo.
si kurr, nuk e di se si të merr rrjedha e lojës, më falni, por kjo do ishte dëshira ime. Tani na the vetë mendimin tënd dermi edhe
Sa do që jam një person që më pëlqen vëmendja, më pëlqen aventurat, më pëlqen televizori shumë edhe show, ma di isha nominuar edhe këtej për një që mund të bëhesha një TV star. Se di, mendoj shumë të vështirë hyrje, nuk e di. Realisht aty duhet të luash me fatin, sepse nuk e di fare se si të merr rrjedha e lojës. Do të thënë ti nga një personazh i mirë mund të bësh një personazh i urryer edhe në një farë mënyrë të fakësh karrierën tënde dhe reputacionin si njerëz. Po them që mund të hyja, por realisht sa do, siç e thash, që jam një person që më pëlqen vëmendja, prap them, nuk e di atë doja që të më shikoni
ke
24
frik
orë
nga gjykimi
në
publik.
24. Kam frik jo më shumë nga gjykimi i publikut, sepse un jam për shembull edhe në jetën time, jam një njerëz që e shfaq gjithmonë opinionin tim. Domethënë, nuk jam kurrë njëri i qetë në tavolinë. Nëse bëhet fjalë për gjë më të vogël, unë gjithmonë do ta jap mendimin tim, kështu që edhe e mendoj shumë veten si një personazh që do kisha spikatur, nuk do isha një njerëz i urtë. Edhe duke u përgjigjur pyetjes tjetër, pastaj mendoj që duke qenë se Luizi ishte më është më i fortë, unë nuk mendoj që do shkoja dhe do bësha pjesë e Team Luizit. Kupton? Do doja të krijoj grupin tim, do doja që unë të isha
Po
lidera dhe pse
sigurisht,
jo.
më i zemra ime, po ti je një duan, as diskutohet. Kjo lidhet
Edhe
drejt për
pse
drejt
jo,
me shenjën tënde të horoskopit.
okay. Do me thënë, a mendoj vete që mund t'isha një lojtare e fort, do e di mjaft mirë që dhe kisha kryuar shumë drama, sepse unë
Shumë
jetën time kryoj
polemika.
shumë drama, nuk mund të them që do isha si Olta, se realisht edhe sa do që kam ndoshta pak aftësi leadershipi, prapë nuk do isha kur manipulatore, po do isha në çdo cep të shtëpisë duke komentuar ndonjë gjë. E shikoj vetën kështu, kështu që por me sinqeritet do me thënë gjithmonë mendoj që do flisja për gjën e drejtë, kupton?
Edhe
Do
besoj që kjo
mbështesja
në fund
kauzat e
fundit,
drejta.
edhe besoj që kjo në fund fundit do vlerësohej, edhe tani gjithë se cili ka opinionin e vetë, edhe fundja ne asnjëherë nuk do të thotë që njerëzit që janë jashtë apo qoftë dhe ne kemi një opinion absolutisht. Gjithë se cili ka opinionin e vetë mbi çdo ngjarje, mbi çdo veprim, sjellje apo të gjitha, kështu që nuk do të thotë që opinioni im është i vërtetë, i saktë edhe i pandryshueshëm. Kështu që
Shumë e
sidoqoftë që
vërtet.
të shkojnë gjërat aty brenda, të gjithë do kenë opinione të ndryshme. Edhe kjo
Po.
nuk i bën ata njerëz të qinj apo të mirë. Thjesht janë opinionet tona, ata janë të mirë për njerëz që i njohin, kështu që mendoj
Gjithsesi
që kjo është
aty
thjesht një
asnjëri
ndroj.
edhe publiciteti më i keq që mund të marrësh nga ajo shtëpi është në favorin tënd, sepse fundja në shumicën e atyre personazheve nuk i ndjekim gjatë ditës tonë, si thua, janë personazhe që i shikojmë tepër rranë televizion ose në opera ose kudo ku e kanë ato veprimtarinë e tyre. Kështu që cili do publicitet që marrin, do u japë padyshim shtys në karrierë dhe mendoj që çdo kush i
Absolutisht.
bëhet pjesë bën një zgjedhje të duhur. Kështu që mendoj që për këtë herë e kemi mbyllur me opinionet tona për këto personazhe që kanë spikator më shumë. Po besoj që mund ta bëjmë si rituale dhe të komentojmë situata të
Her
ndryshme që
pas
mund
here.
ndodhin në shtëpi her pas here. Jo gjithmonë sepse
Kurt na
nuk
du,
është
jo,
ky
situata të
fokus
cilat
jon,
janë
po kur të
aty
na
më të
duhet ne.
rëndësishme, edhe
Po.
më me buj, sigurisht. Faleminderit shumë që na keni gjuar deri tani dhe na prisni me episodet të tjera. Ju duam shumë dhe faleminderit për mbështetjen.
Mos harroni që të na bëni follow në Spotify, platformën ku ne kemi edhe dëgjuesit më të mëdhenj, kështu që të jeni të updateuar për çdo episod që ne hedhim. Mos harroni të na bëni follow në Instagram, ku ishim aku po ikim, gjithashtu edhe të na dërgoni mesazhe, tema që doni të dëgjoni, edhe sigurisht edhe nuk e di histori, çfarë do gjëje që keni për të ndarë me ne, mund të na i dërgoni aty. Ju përshëndetim.